Þetta eru Valdar Greinar, fjórða tölublað, 41. árgangs. Útgefandir blindrafélagi, samtök blindra og sjónstjastar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Rósa María Hjörvar. Útgáfadagur 15. febrúar 2016. Komið í sælublessuð. Valdar Greinar koma út að jafna við hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljum koma framferði þá skulið hafa samband við mig Gísla Helgason. Þið getið haft samband við mig í síma 822-9558 eða á netfóndi gísli hjá hljótbók.is. Einnig má senda tilkynningar á hennar Steinu Hákonadóttur Steinun hjá blind.is og á netföngin Baldur hjá blind.is og afgreisla hjá blind.is. Flytjendur að þessu sinni á völdum greinum það er Herdís Hallvarsdóttir, Steinun Hákonadóttir, María Kajsa Mattíasson, Hafþór Ragnarsson, Steinun Þóra Árnadóttir, Stefán Pálsson og sjálfskipaðir karlakórar blindrafélagsins og auk Kvennakoss, Hlynur Þór Agnarsson og Haraldur Gunnar Hjálmarsson, Arnþór Helgason, Ágústa Gunnarsdóttir, Þórður Pétursson, Gestur Páll Reynisson, Helga Baldvins og Bjarkardóttir og Salvur Nordal ásamt mörgum fleirum sem voru á félagsfundi blindrafélagsins sem haldin var dagana 9. og 10. febrúar síðastliðin. En valdargreinar eru að mestu helgaðar stíslu frá sannleiks nefnd blindrafélagsins og svo eru birtar upptökur af félagsfundinum sem haldin var sannleiks stísluna og þessi fundur var fjölmennur og var haldin dagana 9. og 10. febrúar. Og nú förum við yfir það helsta sem er á völdum greinum. Við byrjum á auglýsingu frá stjórn félagsins aðalfund félagsins sem haldin verður laugardaginn 19. mars næstkomandi. Þá auglýsir þjónustu og þekkinga miðstöðin úthlutun leiðsöguhunds og byður umsóknir. Þá er lesið boðsbréf í sumabúðir sem haldnar verða fyrir ungt fólk í Reykjatali Mosfellssveit. RP-deild blindrafélagsins auglýsir fræðslufund 5. daginn 3. mars og prjónakvöld verður í Hamrahlíð 17. 3. daginn 16. febrúar. Þá verður auglýsta norrænar sumabúðir fyrir ungt sjónstjart fólk. Að þessu sinni held ég að þessu haldnar í Finnlandi en nánar það síðar. Páskabingo verður haldið 12. mars og svo segir Arnþór Helgason okkur frá því hvernig ferðaþjónustu fatlaðara er háttað á Seltjarnarnesi. En þetta er í tilefni þess að blindrafélagið og Seltjarnarnes kaupstaður skrifuð undir ferðaþjónustu samning nýjan hér á dögunum. Þá eru lesin frétt af heimasíðu blindrafélagsins 10. febrúar. Hafþór Ragnarsson kynir nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands og síðan förum við á Þorrablót blindrafélagsins sem haldi var laugardaginn 7. febrúar síðastliðin mjög skemmtilegt blót. Þar var veislustjóri Hlynur Þór Ragnarsson og Haraldur Gunnar Hjálmarsson spilið á píanó og við heyrum minni karla og minni kvenna á eftir. Þá rýmum við uppi viðtal Ágústu Gunnarsdóttur við Þórð Pétursson félag okkar en Þórður verður 60 19. febrúar næstkomandi og við sendum honum fyrirfram afmæliskveðju. Þá verður stísla sannleiksnefndar blindrafélagsins lesin í heild og hún er kaflastift þannig að mjög auðvelt er að fletta upp á ýmsum atriðum í stíslunni. Síðan heyrum við hljóðritun frá félagsfundi blindrafélagsins sem haldin var 9. febrúar síðastliðin og það þurfti að halda eða framlengja fundunum til 10. febrúar. Þar var sannleiks stíslan kynnt og mjög miklar umræður urðu hana. Það skal þekki skýrt fram af gefnu tilefni að þetta er ekki fundargerð heldur frásögn af fundinum og við byrtum megnið af þeim ræðum sem hluttar voru þar og einnig er hægt að hoppa á milli ræðumanna því að hver ræðumaður er afmarkaður þannig að þið eigið vonandi auðvelt með að nýti hver þetta. Valdargreinar eru að þessu sinni rúmar 5,5 klukkustund að lengd og ég vona að þið njóti þess sem framverður borið.